pod.gr.
Σε ό,τι φάση και αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr/shops. Ο Μάιος ήρθε, το Βελιγράδι είναι δίπλα, τυχεροί αυτοί που θα πάνε, οι Έλληνες οπαδοί του Ολυμπιακού εννοώ. Αυτοί που θα πάνε, γιατί αυτοί φαίνεται ότι θα το ζήσουν και πιο έντονα από όλους τους άλλους. Παραδοσιακά οι Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί φυσικά κουβαλάνε το πιο ενθουσιασμένο κοινό σε αυτές τις λαοσυνάξεις, τις οπαδοσυνάξεις, τις γιορτές του Μαΐου. Φέτος είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Έχει την ευκαιρία να το ζήσει μέσα στο Βελιγράδι.
Δημήτρη, εγώ θα σε γυρίσω πίσω στον Οκτώβρη και θα σε ρωτήσω αν πίστευες αυτό το πολύ κλισέ, αλλά όντως πρέπει να υποθεί. Σε μια κουβέντα ότι ο Ολυμπιακός μετά από 8-7 μήνες θα βρίσκεται στο Final Four και άμα το έλεγε κάποιος, τι θα του έλεγες. Εσύ και για όποιον δεν ξέρει τον Δημήτρη Ρούσο, μιλάμε για τον πιο αισιόδοξο άνθρωπο. Το αποδεικνύει με κάθε τρόπο.
Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι, γιατί δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Δεν το έλεγα μόνο στον καθρέφτη μου, το έλεγα και σε κόσμο έξω και σίγουρα ήσουν ένας από αυτούς που άκουγε την πεποίθησή μου ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Οπότε η ερώτηση για το αν θα βρίσκεται στο Final Four είναι μάλλον ένα βήμα πιο πίσω και από άποψη εξέλιξη αλλά και στο επίπεδο τη αισιοδοξία μου. Πάντως, στα σοβαρά, παρότι όντως πίστευα ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Τον Οκτώβριο, εντάξει, η εικόνα ήταν πάρα πολύ θολή. Όσο προχώραγε η σεζόν, φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα Final Four. Και αυτό αποδείχθηκε και στην πορεία. Άρα, ναι, το πίστευα και αντικειμενικά και δια της τεθλασμένης, τέλος πάντων.
Εγώ που είμαι πιο συγκρατημένος, παραδοσιακά, θα πω ότι ήταν μια χρονιά στην οποία overall οι τέσσερις καλύτερες ομάδες έφτασαν και στο Final Four, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν συμβαίνει πάντα και το θέμα είναι ότι αποδεικνύει ότι το μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άθλημα. Οι ομάδες οι οποίες έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ βρίσκονται εκεί. Από εκεί και πέρα, όταν φτάνεις στην τελική φάση, δεν μιλάμε για σειρά 5 παιχνιδιών όπως ήταν ας πούμε, τα παιχνίδια με τη Μονακό. Μιλάμε για το ποιος θα είναι στην καλύτερη μέρα. Οπότε το ποιος θα κερδίσει νομίζω ότι δεν εξαρτάται τόσο από προϊστορίες, τόσο τακτικές, αλλά να είσαι στη μέρα σου ίσως. Να ξυπνήσεις καλά εκείνη τη μέρα και να το δεις αλλιώς.
Αυτό θα μας το επιβεβαιώσει και ο καλεσμένος μας, αν η ψυχολογία παίζει όντως τόσο σημαντικό ρόλο. Εγώ φαντάζομαι ότι όταν μια ομάδα αποδίδει σταθερά καλά ή τέλος πάντων στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν που κρατάει από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο ή και αρχές Μαΐου καλά και καταφέρει να βρεθεί στο Final Four, ο στόχος της είναι εκείνη την ώρα να μην ξεχάσει τις αρετές της και να μην πατήσει τις μπανανόφλουδες τις οποίες αποδεδειγμένα απέφευγε με πολύ μεγάλη επιδεξιότητα όλη τη σεζόν. Τώρα, αν αυτό το κλικ, ο κρίσιμος παράγοντας για να πετύχει αυτόν τον στόχο, είναι η καλή ψυχολογία, ή αν είναι η συγκέντρωση, ή αν είναι η εμπειρία, μάλλον όλα αυτά θα μας τα πει εντός πολύ ολίγου ο καλεσμένος του τη φάση και ο χρεωμένος με το ρόλο του αναλυτή για τις μάχες της Πέμπτης και του Σαββάτου, ο Δημήτρης Αγραβάνης.
Ένας άνθρωπος που έχει βρεθεί και δύο φορές στην καριέρα του σε Final Four. Το οποίο δεν είναι κάτι που το συναντάς και κάθε μέρα και επίσης ήταν και στο τελευταίο Final Four που βρέθηκε ο Ολυμπιακός. Αλλά προτού προχωρήσουμε σε αυτά, Δημήτρη, ένα γενικό σχόλιο για μια ομάδα η οποία από τον Οκτώβρη έλεγαν ότι κάτι πάει καλά, το λέγανε από τα αποδυτήρια, έβγαινε πολύ υγεία και 7 μήνες μετά βρίσκεται στην τελική φάση, εκεί που νομίζω δεν θα πω πολύ, δεν θα πω λίγη, αλλά το πίστευαν ένας συγκεκριμένος αριθμός ατόμων.
Σίγουρα, καταρχάς, είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για το ελληνικό μπάσκετ μια ελληνική ομάδα να επιστρέφει σε Final Four Ευρωλίγκας. Είναι, πιστεύω, όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτήν την επιτυχία, γιατί επιστρέφει το ελληνικό μπάσκετ αρκετά ψηλά. Όσον αφορά τώρα τον Ολυμπιακό, νομίζω πως αυτό που κάνει τη διαφορά φέτος είναι ότι έχει αρκετούς παίχτες οι οποίοι έχουν ψυχή και καρδιά και ειδικά ξένους, όχι μόνο Έλληνες. Οι Έλληνες είναι γνωστά τα παιδιά τι έχουν πετύχει και ο Κώστας, ο Λούκας και ο Παπα-Νικολάου και ο Πρίντες τόσα χρόνια. Όλοι ξέρουμε τα επιτεύγματά τους. Είναι εντυπωσιακό ότι έχει βρει τον Walkup, έχει βρει τον Μακίσικ, παίχτες οι οποίοι πραγματικά στα δύσκολα φαίνονται ότι βγαίνουν μπροστά και σίγουρα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την πορεία τους σε αυτό το Final Four.
Αν δεχθούμε ότι αυτό το Final Four, όπως και γενικώς το μπάσκετ στη σύγχρονη εποχή του, είναι ένα παιχνίδι των κοντών. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι γκάρτ κάνουν τη διαφορά. Εσύ ποια θα έλεγες ότι είναι το κύριο πλεονέκτημα το οποίο έχει η γραμμή αυτή του Ολυμπιακού σε σύγκριση με τους παίκτες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, δηλαδή και με το δίδυμο Larkin Mišić στον ημιτελικό και στη συνέχεια, αν όλα πάνε καλά φυσικά και βρεθεί στο τελικό, τους γκάρτ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ?
Σίγουρα βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια ότι, όπως είπες, το μπάσκετ είναι πολύ παιχνίδι των κοντών. Δηλαδή, σίγουρα παίζει από ψηλά κορμιά κατά κύριο λόγο, αλλά άμα δεν έχεις ένα καλό playmaker που είναι ο κινητήρας στην ουσία της ομάδας σου, τότε όσο καλούς παίχτες να έχεις τριγύρω, δεν θα αποδώσει η ομάδα τα μέγιστα. Ο Ολυμπιακός έχει την τύχη να έχει δύο εκπληκτικά playmaker, και τον Κώστα τον Φλούκα και τον Walkup. Γι' αυτό και είναι η χρονιά που πήγε τόσο καλά στην Ευρώπη, γιατί στον Άσο και στο 5 με το Φαλ είναι πολύ δυνατή. Όπως είπα και πριν, το στοιχείο για να προχωρήσει, γιατί η ΕΦΕΣ είναι επίσης εξαιρετική ομάδα, έχει πάρα πολύ καλούς κοντούς και έναν πολύ καλό προπονητή όπως είναι ο Αταμάν, ο οποίος σίγουρα θα βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, θα ξέρει να διαβάσει το παιχνίδι. Είναι το απρόβλεπτο που έχουν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή, το walk-up λες δεν έχει καλό σουτ και όμως ένα μάτς μπορεί να βάλει 3 τρίποντα. Ο Μακίστικ είναι ο πιο απρόβλητος παίχτης και game changer στην Ευρωλίγκα. Και φυσικά η ποιότητα του Κώστα του Σλούκα, ο οποίος στα κρίσιμα πάντα παίρνει σωστές αποφάσεις. Είναι παίχτες αρκετοί, οι οποίοι έχουν το χαρακτήρα του απρόβλεπτου στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και πήγε, πιστεύω, ψηλά φέτος.
Δημήτρη, το 2015 και το 2017 εσύ ήσουν στην ομάδα, έζησες όλη αυτή την εμπειρία και επειδή γενικότερα κάνουν όλοι οι παίκτες δηλώσεις τις κλασικές, ξέρεις ότι είναι μια ευκαιρία που δεν μπορεί να σου, μπορεί να μην την ξαναπείς μπροστά σου. Επειδή εσύ το έζησες, θέλεις να μας πεις πώς προετοιμάζεται ένας αθλητής για αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο, όσο είναι. Από το κομμάτι, από τη στιγμή που παίρνεις την πρόκριση στα play-off μέχρι τη στιγμή που θα βρεθείς εκεί?
Σίγουρα, καταρχάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε ένα Final Four της Ευρωλίγκας. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα φτάσει πόσο δύσκολες είχε περάσει η ομάδα για να φτάσει. Και το είδα και στο EuroCup πόσο δύσκολα φτάσαμε στο Top 8 και ήμασταν ένα βήμα πριν το Final Four στην πρώτη σεζόν μου, και δυστυχώς ήρθε το COVID και μας σταμάτησε, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα μου, τον Προμηθέα. Δεν έγινε. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με τα παιδιά από τις ελληνικές ομάδες κυρίως που λένε ότι το να φτάσει ένα Final Four μπορεί να μην ξαναφτάσει στην καριέρα σου. Είναι πραγματικά, πρέπει να εκτιμήσεις την γιορτή αυτή, γιατί είναι γιορτή για τον μπάσκετ ένα Final Four, είτε EuroCup είτε Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα τουλάχιστον που κυριαρχεί. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ, πρέπει να σου το πω, και να το απολαύσεις κατά κύριο λόγο στα παιχνίδια, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι, άμα υπάρξει δεύτερο. Να δώσεις το 100% του εαυτού και να απολαύσεις το παιχνίδι, να μην παίζεις με δεύτερες σκέψεις, και τότε όλα τα πράγματα θα πάνε καλά.
Τι διαφορά έχει η προετοιμασία για σένα το 2015 όταν θα πήγαινες σαν πρωτάρι στο Final Four σε σύγκριση με αυτήν το 2017? Και το ρωτάω γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέτος ένα συνδυασμό πολύ έμπειρων παικτών, τριών παικτών οι οποίοι έχουν φάει τα Final Four με το κουτάλι, αλλά ταυτόχρονα η υπόλοιπη ομάδα θα συμμετέχει για πρώτη φορά. Επομένως, ρωτάω εσένα από όσα έχεις να μας καταθέσει με την εμπειρία σου, αλλά και μια συνολική εκτίμηση για το ρόλο που παίζει η εμπειρία σε αυτού του είδους τις διοργανώσεις, που είναι του ενός ματς, καμιά φορά και της μιας φάσης ή του ενός δεκαλέπτου ή της απόλυτης κυριαρχίας της φόρμας, το τι, σε τι κατάσταση βρίσκεται σε εκείνη τη στιγμή.
Σίγουρα. Κοίτα, εμένα το πρώτο μου Final Four ήμουν και πολύ μικρός, με άλλο ρόλο. Βρήκα έναν καλό ρόλο, ειδικά στο πρώτο ματς με τη ΣΕΚΑ, γιατί το ματς δεν πήγαινε καλά. Επίσης, το δεύτερο Final Four μου πήγα, όπως είπες, και πιο όριμος και πιο προετοιμασμένος, γιατί ήξερα τι θα συναντήσω. Αλλά δεν είναι τόσο το Final Four ότι αλλάζει κάτι. Είναι η εμπειρία σου που έχεις από κρίσιμα παιχνίδια και το feeling που έχεις αυτά. Όπως είπα και πριν, άμα έχεις παίξει πολλά κρίσιμα παιχνίδια, μπορεί να μην έχεις παίξει Final Four. Δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα. Το θέμα είναι να μπεις αποφασιστικός όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια. Να μην κάνεις δεύτερες σκέψεις, να έχεις αυτοπεποίθηση και μόνο έτσι θα πάνε τα πράγματα καλά. Γιατί, όπως είπες, είναι ένα ματς και μπορεί να βρεθούν πολλοί παίχτες σε καλή μέρα. Μπορεί να μην βρεθεί κανένας και να χρειάζονται ένα-δύο παίχτες να κάνουν διαφορά για να κερδίσει το ματς και να πας στον τελικό.
Δημήτρη, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που το ξέρεις, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά εσύ, τον οποίο είναι στις κρίνεις λεπτομέρειες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο πέμπτο παιχνίδι με τη Μονακό, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή του τέταρτου καλέπ, του βάζει ένα τρίποντο κεφάλαιο Βεζέγκοφ, με τη διαφορά στου 4 πόντου, ξοφαρίζει το μάτι. Το οποίο, αν δεν έμπαινε εκείνο και μετά βάζει ένα καλάθι Μονακό, θέλω να πω είναι πολύ λεπτέ οι στιγμέ που μπορεί να αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού. Προτού σε ρωτήσω αυτό που θέλω, θέλω να σου πω αν θυμάσαι εκείνο το σουτ που βάζει το 17 στον ημιτελικό και κάνει το μάτι από 40-30-40-33, εκείνο το τρίποντο που ήταν λίγο σκοτωμένο.
Το θυμάμαι εννοείται και θυμάμαι ακριβώς μετά το μάτσο αφού είχαμε πάρει την πρόκριση ότι ήμουν ασανσέρ εγώ με τον τότε βοηθό προπονητή τον Ντόμιτς και τον τυχαία και τον Τεόντοσιτς και ο Τεόντοσιτς είπε μπροστά στο Μίλαν ότι αυτό το παιχνίδι το πήρε ο μικρός για μένα γιατί έβαλε κρίσιμο σουτ, πήρε rebound και αυτά και ήταν κάτι πολύ τιμητικό και από τότε με το Μίλος κιόλας έχουμε τρομερές σχέσεις και τον βλέπω και συχνά στο Euro Cup και αυτά. Βέβαια τώρα πήγε Ευρωλίγκα αυτός.
Αυτός ανέβηκε κατηγορία.
Ναι, πλέον. Οπότε αυτό που λες, τα κρίσιμα σου, τα απρόσμενα σου, ειδικά στις λήξεις 10 λεπτών, στην αρχή 10 λεπτών, σίγουρα είναι κομβικά. Και στο πέμπτο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η διαφορά στους 10 πόντους στο ημίχρονο υπέρ της Μονακό και βάζει εγώ κάποιο ένα τρίποδο από τη γωνία. Και πήγε στους 7, το οποίο αυτό ήταν ένα σουτ ψυχολογίας που λέμε, γιατί άλλαξε την ψυχολογία όλων των συμπαικτών του. Δηλαδή η διαφορά μειώθηκε, μπήκε ένα κρίσιμο σουτ από ένα παίχτη που δεν έχει τόσο καλά ποσοστά. Οπότε όλοι παίρνουν έτσι έξτρα όθηση και κουράγιο να συνεχίσουν.
Ωραία. Και Δημήτρη, για να περάσουμε στα του παιχνιδιού με την ΕΦΕΣ την Πέμπτη, πιστεύεις ότι έγιναν κάποιες δηλώσεις π.χ. από τον Αταμάν ότι θα σφίξω τις γροθιές μου ξέρω εγώ το Σάββατο το βράδυ κτλ, κτλ. Αυτές οι δηλώσεις, γιατί μετά βλέπεις σχολιάζουν από κάτω μενόμενοι, ξέρεις οι οπαδοί, πώς το είπε αυτό, πώς τόλμησε. Λες και ο άνθρωπος είπε κάτι ότι. Λες και τι πρέπει να πει, ότι ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει και εμείς θα το κοιτάμε. Δεν ξέρω τι περίμεναν οι οπαδοί Ολυμπιακού. Αλλά αυτές όμως παρόλα αυτά, αυτές οι δηλώσεις, αυτή η αυτοπεποίθηση όταν βγάζει ο αντίπαλος, έχουν κάποιο αντίκρισμα στους παίκτες και στο staff και στην ομάδα ή απλά περνάνε στα ψηλά?
Εγώ είμαι υπέρ στο να μην κάνει δηλώσεις. Δηλαδή, βέβαια, ο Αταμάν είναι ο Αταμάν, ένας σπουδαίος προπονητής και εννοείται αφού νιώθει αυτό το πράγμα να πει, προφανώς και θα το πει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι γενικά όταν κάνεις δηλώσεις έτσι δυνατές, χωρίς να έχει παιχτεί το παιχνίδι, ξυπνάς τον αντίπαλο και τον προετοιμάζεις. Είμαι αυτή τη νοοτροπία. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Θα κερδίσει το μάτς και μετά θα τα πούν όλα οι πράξεις σου. Βέβαια, ξαναλέω ότι είναι δικαίωμά του και καλά κάνει ο άνθρωπος. Αλλιώς λειτουργεί ο κάθε παίχτης και προπονητής. Το πιστεύει πολύ. Το αξίζει βέβαια για να το λέει, γιατί έχει καταρτήσει την Ευρωλίγκα και πραγματικά έχει ανεβάσει την ΕΦΕΣ πάρα πολλά επίπεδα όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, είναι πολύ καλός παίχτης. Αλλά άμα δεν έχει τον κατάλληλο προπονητή, δεν γίνεται να φτάσει ψηλά.
Ποιο είναι, πιστεύεις?
Και φυσικά είμαι εννοείται κατά στο να σχολιάζουν αρνητικά τις δηλώσεις του coach, του Αταμάν.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Αυτό δεν είναι και τόσο περίεργο να συμβαίνει και μη σου πω.
Υπάρχει εντύπωση.
Δεν είναι και. Ναι, αυτό. Και ο Αταμάν στο κάτω-κάτω έχει αποδείξει ότι είναι και τύπος ο οποίος, άμα θέλει να πει και μια ωραία τάκα, θα την πει. Δεν θα κάτσει να σκεφτεί ιδιαίτερα. Συν το ότι μπορεί να το κάνει επειδή πιστεύει ότι η ομάδα του είναι τόσο καλή. Εγώ θα έλεγα έτσι μια υπόθεση, ας πούμε, κάνω χωρίς να το ξέρω καν και ας μην του μεταφερθεί του ανθρώπου, η γνώμη μου, γιατί φαντάζομαι θα τον συνταράξει πάρα πολύ. Ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να βγάζει και λίγο φόβο αυτού του είδους οι δηλώσεις. Ή αυτού του είδους οι τακτικές, ότι όλοι είναι τραυματίες πριν το μάτς. Αμφίβολος ο Μπουμπουάρ, αμφίβολος ο Λάρκιν. Ας έρθουν 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, έρθουν και 20.000 οπαδοί του Ολυμπιακού. Όλα αυτά βγάζουν καμιά φορά έτσι και μια νευρικότητα, ίσως.
Είναι τρίκ αυτά που γίνονται αυτό, για να αποπροσανατολίσει μια ομάδα την άλλη. Πάντα γίνονται αυτά και πάντα θα γίνονται. Και αυτό. Εντάξει, είναι ωραία και αυτό.
Ήθελα να σε ρωτήσω έτσι να μας πεις αν έχεις κάτι συγκεκριμένο υπόψη σου όσον αφορά τα του της ΕΦΕΣ, αυτό το ένα τουλάχιστον πράγμα το οποίο ο Ολυμπιακός θα πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσει και να τσεκάρει και αν όλα πάνε καλά και αντιμετωπίσει σε παιχνίδι τελικού μία εκ των Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ, αντίστοιχα τι πιστεύεις ότι είναι το δυνατό σημείο για κάθε μια από αυτές τις ομάδες?
Κοίτα, για την ΕΦΕΣ ξέρουμε όλοι τα δυνατά της σημεία, ποιοι παίχτες είναι οι κινητήριοι μοχλοί, ο Λάρκιν, ο Μέσιτς, που είναι εκπληκτικά γκάρ και δύο, είναι πολύ σημαντικό πώς θα αγωνιστούν. Για μένα κλειδί για αυτή τη σειρά και αν θα γύρει πέρσι σε θέση είναι ότι η εμφάνιση του πλάι. Δηλαδή, άμα ο πλάι έχει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα, κυρίως στο να απειλήσει μακριά και να τραβήξει έξω το φαλ, τότε θα υπάρχει πρόβλημα σίγουρα στον Ολυμπιακό. Γιατί αυτό το σουτ δεν μπορούν να το μαρκάρουν εύκολα. Το ίδιο πλεονέκτημα θεωρητικά βέβαια έχει και ο Μοντεγιούνας, ο οποίος βέβαια ήταν απίστευτα διστακτικός όλη τη σειρά με τη Μονακό. Και γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε πολλά λεπτά, δεν προτιμήθηκε, γιατί όπως είπα, σε τέτοια μάτια δεν μπορείς να είσαι διστακτικός. Όταν έχεις ελεύθερο σούτ, θα το παίρνεις. Mm-hmm. Πλάι δεν ήταν διστακτικός στο προηγούμενο μάτς που έκανε εκλογικό παιχνίδι που είδα στην Ευρωλίγκα και πιστεύω θα είναι το κλειδί για το πώς θα γύρει το μάτς. Όλοι ξέρουμε ότι ο Μίσης και ο Λάρκιν θα παίξουν καλά. Φυσικά και οι άμυνες των τεσσαριών, δηλαδή Σίγκλετον, Μοερμάν, είναι κλειδιά στο πώς θα μαρκάρουν τον Βεζένκοφ, γιατί είναι πολύ σκληροί παίχτες και μπορούν να μαρκάρουν τον Σάσα. Οπότε αυτά είναι τα ατού της ΕΦΕΣ. Mm-hmm. Τώρα για την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα δεν παίζει ένα fan του watch basket, αλλά πραγματικά η άμυνα και το ξύλο που ρίχνουν όλοι οι παίχτες, είναι το μπασκετικό ξύλο είναι απίστευτο. Και η άμυνα μπορεί όντως να σου δώσει την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Η Ρεάλ είναι τελείως απρόβλεπτη, δεν ταιριάζει καθόλου στον Ολυμπιακό και νομίζω είναι η ομάδα που σίγουρα θα θέλει να αποφύγει αν καταφέρει να περάσει την θέση.
Α, έτσι. Μάλιστα.
Να περάσουμε, Δημήτρη, σε προβλέψεις. Έτσι, λίγο ρε παιδί μου, εντάξει, όχι, ξέρεις, όχι ακριβές, γκολ over 7,5 ή κάτι.
Ναι, ναι.
Απλά πράγματα. Δηλαδή, τι βλέπεις. Πάνω κάτω, ξέρεις ομάδες, τις παρακολουθείς, το έχεις δει. Τι διαισθάνεσαι, ρε παιδί μου.
Δεν μπορώ να σου πω. Αλήθεια σου λέει, είναι τελείως απρόβλεπτα αυτά τα μάτς. Σίγουρα περιμένω ότι η Μπαρτσελόνα θα είναι στο τελικό.
Ωραία.
Τώρα το άλλο μάτς είναι τελείως απρόβλεπτο, πραγματικά. Θα είναι πάντως πολύ ωραίο παιχνίδι να παρακολουθήσουμε γιατί παίζουν ωραίο μπάσκετ και οι δύο ομάδες.
Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ,
Δημήτρη. Να ευχηθούμε και περαστικά και γρήγορα επάνωδο και φυσικά καλή επιτυχία στον Προμηθέα εν ώψη playoff.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
Αυτό ήταν ο Δημήτρη Αγραβάνη. Ωραία τα είπε.
Ωραία ιστορία με τον Τιούντοσιτ στο ασανσέρ, έτσι.
Αυτό κρατάω γιατί αρχικά όταν χάνει έναν τελικό, δεν νομίζω ότι σε παίρνει να έχει αυτό το τόσο ευγενικό στυλ του να πει ότι μα το πήρε ο μικρό κτλ. Mm-hmm. Και επειδή ο Τιούντοσιτ γενικά, άμα δει παιχνίδια με Ολυμπιακό και Final Four, μπορεί να έχει πνίσει δρομένο μέσα στο
σπίτι. Οι κακέ είναι πολύ περισσότερε.
Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι. Πάντω, okay, προφανώ είναι αλλιώ να ακού ιστορίε από έναν αθλητή που το ζει εκεί πέρα και καταλαβαίνει ότι παρόλα αυτά, ακόμα και ένα αθλητή δεν θα ανοιχτεί να σου πει προβλέψει, γιατί όλα είναι πάρα πάρα πολύ κλειστά. Είναι δηλαδή δύσκολο να πει τι και πώ όταν είναι ένα μάτ 40 λεπτών.
Αυτά όλα αν είσαι αθλητής. Αν είσαι σαν εμάς, μπορείς να κάνεις προβλέψεις.
Εμείς τώρα όμως
ελεύθερα
αυτό,
και να πες και έξω πολύ ελεύθερα και γενικά όλα να τα κάνεις χωρίς ιδιαίτερες σκέψεις και χωρίς αναστολές.
Ολυμπιακός ΕΦΕΣ. 5η 19 Μαΐου.
Είναι το ημιτελικός που προηγείται χρονικά. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα. Θα είναι ένα μάτς βέβαια πάρα πολύ αμφίροπο, όπως όλα δείχνουν, αλλά βλέπω τον Ολυμπιακό στο τελικό.
Δεν θα πω κάτι το οποίο θα ακουστεί για πρώτη φορά, δεν θα πρωτοτυπήσω δηλαδή. Θα πω αυτό που πιστεύω ότι θα παίξει τεράστιο ρόλο το ποσοστό στο τρίποντο. Τελευταία φορά που πέρασε ο Ολυμπιακός στο τελικό με την ΣΕΚΑ, τότε που έπαιζε και ο Δημήτρης ο Γραβάνης, ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, έβαλε παραπάνω από 14 τρίποντα. 14 τρίποντα, είχε ένα ποσοστό χωρίς να έχω κοιτάει πια ανοίξει τίποτα.
Φοβερό.
Μάρτυράς μου,
Δημήτρη. Αυτή τη στιγμή είναι φοβερό.
Ναι, ναι, 14 στα 31, κάτι τέτοιο. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Θα παίξει πολύ ρόλο λοιπόν αυτό, 100%, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα ευχαριστηθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού το να παίζουν σε ένα Final Four εντός έδρας.
Ναι, μακάρι. Αν είναι έτσι η κατάσταση, η εικόνα του γηπέδου που ο Ολυμπιακός θα είναι σαν να παίζει στο γήπεδο του και ΕΦΕΣ εκτός, πράγμα το οποίο θα συμβεί για πρώτη φορά στην ΕΦΕΣ, μιας και τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε σε κοινό είτε μοιρασμένο είτε χλιαρό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, όπως φαίνεται, όλες οι συνθήκες βγάζουν τον Ολυμπιακό σε θέση τουλάχιστον πλεονεκτική όσον αφορά το πλασάρισμα στον τελικό.
Οπότε, απλά για να πω και εγώ τη δικιά μου άποψη, θα πω 55-45 ΕΦΕΣ, γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης και για μια ομάδα που, σαν ομάδα, καλώς εγώ, OK, έχει ένα πλεονέκτημα στο ρόστερ. Αυτά όμως θα φανούν στο παρκέ.
Ωραία. Το δεύτερο ζευγάρι τώρα. Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
Αυτό που πιστεύω είναι ότι αν οι δύο ομάδες παίξουν τον μπάσκετ που παίξαν όλη τη σεζόν, τότε η Μπαρτσελόνα θα κερδίσει από 12 έως 20 πόντους.
Α, τόσο
εύκολα.
Απολύτως.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γυρνάει ο Κόρι Χίγκινς, ο οποίος είναι ένας παίκτης που στερήθηκε η Μπαρτσελόνα. Αλλά τον στερήθηκε η Μπαρτσελόνα, αυτό το καταλάβετε μόνο άμα βλέπατε κάποιο παιχνίδι. Γιατί αν βλέπατε μόνο τη βαθμολογία, κάτι τέτοιο δεν προέκυψε.
Ναι.
Μια ομάδα που έμαθε να ζει χωρίς ένα από τα καλύτερα διάρκεια στην Ευρώπη, ο οποίος γυρνάει και θα της δώσει σίγουρα πόντους στην επίθεση, άμυνες, επίσης είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Δεν θα ήθελα να παμπλολάσω σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει δέσει, παίζει καλά, έχει τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη, ίσως έχει τον καλύτερο playmaker στην Ευρώπη. Πολλά, πολλά πράγματα καλά στην Ευρώπη. Αλλά η Real είναι μια ομάδα ψυχολόγητη, η οποία έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια περισσότερες φορές από όλους τη EuroLeague. Οπότε εκεί θα πάω πάλι με Μπαρτσελόνα, αλλά όχι με θριαμβολογίες. Θα πάω με ένα 60-40 Μπαρτσελόνα.
Και εγώ την Μπαρτσελόνα βλέπω, γιατί εκτός των άλλων μπορεί να μην θέλει με την εικόνα και την απόδοσή της. Μπορεί πράγματι η πίεση να είναι μεγάλη, γιατί πρόκειται για μια πολύ ακριβή ομάδα, η οποία πέρσι απέτυχε και φέτος είναι ίσως η μόνη εκ των τεσσάρων φιναλίστ που πρέπει να πετύχει. Αλλά από την άλλη η Real, πλην του πλεονάσματος εμπειρίας, το οποίο θα καταθέσει πολύ εμφατικά στη Stark Arena, δεν φαίνεται ότι έχει και δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι έχει τα αγωνιστικά επιχειρήματα να αμφισβητήσει την Μπαρτσελόνα. Οπότε και εγώ δεν λέω εύκολα ή δύσκολα, γιατί δεν πιστεύω ότι κανένα μάτσα είναι εύκολο. Άλλωστε δεν είναι κάθε μέρα όπως ο ημιτελικός του 2014, όταν η Μπαρτσελόνα δεν ήξερε από πού τη βρήκε εκείνη 35, αν θυμάμαι καλά πόσες, με τι διαφορά είχε
62%.
Χάσει. 62%. Ναι. Στο Final Four του Μιλάνο, αλλά και εγώ βλέπω την Μπαρτσελόνα στο τελικό. Οπότε ένα ζευγάρι, εγώ λέω Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα, εσύ λες ΕΦΕΣ Μπαρτσελόνα, και καλά να είμαστε, να το δούμε, να το ευχαριστηθούμε σε κάθε περίπτωση. Αυτά τα παιχνίδια ανήκουν στον ωραιότερο μήνα του χρόνου, το Μάιο για μένα, η γνώμη μου είναι αυτή, και το αθλητικό υπερθέμα πάντα περισσεύει. Δεν μας χορταίνει, αλλά πάντα είναι αρκετό για να τον ευχαριστηθούμε αυτό το μήνα.
Αυτά με κάλυψες πλήρως. Απολαμβάνουμε λοιπόν την κορυφαία στιγμή του χρόνου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Άλλοι μπορεί να μην θέλουν τον Ολυμπιακό νικητή, άλλοι μπορεί να τον θέλουν πάρα πολύ. Όπως και να έχει, όμως είναι μια πολύ ωραία κατάσταση σίγουρα για το ελληνικό μπάσκετ, και είτε είσαι φιλάθλος του είτε όχι.
Για δύο ακόμα μέρες, devotion. Ήταν το podcast «Τη φάση». Σήμερα με τον Κωνσταντίνο Βρετό
και τον Δημήτρη Ρούσο.
Στους ήχους, ο Γιώργος Βαβανός. Σε ό,τι φάση και αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr/shops.
Τη φάση. Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.